Niin, kyllä minä mielelläni tänne tulen, mutta alkaa tuntua vähän siltä, että me ollaan liian usein täällä. Taidaan olla 3 viikkoa edellisestä käynnistä. Minä luotan siihen, että kyllä ne kutsut harvenee sitten, kun ei enää tarvitse tulla. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet kutsunut meidät ruokahetkeen, sinun sanasi ääreen. Herra, sinä voit siunata ne eväät, joita meillä on nyt täällä mukaan. Herra, armahda meitä niin, että me osaisimme arvostaa sinun sanaasi. Niin, että me olisi tulleet väärällä tavalla kylläisiksi. Herra, auta meitä tässä hetkessä. Aamen. Ajattelin käsitellä kärsimyksen ongelmaa. Vielä tänäänkin olen jo sivunnut sitä aikaisemmillakin kerroilla, mutta nyt erikoisesti uskovan ihmisen kärsimyksen ongelmaa. Jumalaan luottavan ihmisen kärsimystä. Tämä siitä syystä, että aika paljon on sellaista julistusta tänä päivänä, jota voisi lyhyesti luonnehtia menestysteologiaksi, jonka mukaan silloin, kun me olemme oikeassa suhteessa Jumalaan, olemme nöyrtyneet hänen tahtoonsa, niin kuin automaattisesti kaikki menisi hyvin meidän elämässämme. Sitä seuraisi fyysinen terveys, jopa ajallinen hyvinvointi, menestyminen sanalla sanoen. Ja kun me näitä asioita joudumme kukin miettimään, niin tarjoan siihen erään näkökulman ja käytän siihen hyvin tuttua Raamatun kirjaa, tätä Jobin kirjaa. Käytän tuttua siinäkin mielessä, että minä voin aina siihen niin kuin nopeammin viitata, kun tiedän, että tämä kuulijakunta kyllä sen kirjan sisällön hallitsee. Tässä on nyt todennäköisesti kyseessä Raamatun vanhin kirja, tai ainakin ihan vanhimpia kirjoja. Raamatun kirjathan eivät ole tässä kokoonpanossa aikajärjestyksessä. Tähän tulokseen ovat Raamatun tutkijat tulleet sen perusteella, että vaikka käsitellään tietyllä tavalla syyn ja seurauksen asioita ja mitä Jumala sallii ihmiselle, niin kuitenkaan ei ole pienintäkään viittausta lakiin. Tätä asiahan ei olisi voinut näin käsitellä, jos nämä ihmiset olisivat olleet nyt tässä mielessä lain alla. Tämä on niitä ihan Raamatun vanhimpia kirjoja ja on siinäkin mielessä meille esikuvallinen, koska tässä ei ole lakia sanan varsinaisessa merkityksessä. Koko kirja on draama runouden muodossa, siis tämmöisen näytelmän muodossa, ja minä iloitsen siitä suuresti, että meidän Raamattumme on niin rikas kirja, että sieltä löytyy kaikille. Jotakin löytyy historiaa, löytyy runoutta, löytyy sananlaskumaista viisautta ja tässä on mahtava näytelmä. Kyllä Jumala on ilmaisussaan rikas. Minusta vaan tuntuu, että joistakin uskovien piirissä ei aina näytelmää niin hyväksyttäisikään, mutta Raamatussa on ainakin mahtava draama. Mutta ei nyt pidä kuvitella, etteikö tässä olisi todellinen henkilö kyseessä ja todellinen tapahtuma, vaikka se on draaman muodossa. Hesekielin kirjan 14. luvussa, siellä 19. ja 20. jae, mainitaan muutama henkilö nimeltä. Siellä mainitaan muistaakseni Noa ja Daniel ja myös Job, siis ihan todellisena henkilö. Samoin Jaakobin kirjeessä kiitetään Jobin kestävyyttä ja tällaista uskollisuutta. Samoin nämä paikan nimet, jotka tässä kirjassa esiintyvät ovat historiallisesti tunnistettavissa, todellisia paikkoja. Ja kaiken kaikkiaan me saamme tässä paljon valoa patriarkaalisesta ajasta. Hyvinkin mielenkiintoista tietoa, jos oikein olisi aikaa kohta kohdalta tätä tarkastella. Tämän kirjan tapahtumat rajoittuvat yhteen vuoteen. Siis joskus voi ihmiselämässä yhden vuoden aikana tapahtua paljon. Lea puhui äsken ajan kulusta ja kuinka vuodet voivat vieriä, mutta kyllä yhtenä vuotena voi paljon sattua. Raamatun tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että eletään nyt vuotta 1520 ennen Kristusta. Ja siitä siis yksi vuosi. 3500 vuotta on kulunut. Pankaapa merkille, kuinka paljon ihmiset ovat sitten muuttuneet. Tässä on, sanon sen, tai helpompi seurata, 7 osaa tässä näytelmässä. Siinä on ensinnäkin esipuhe. Sitten on Job ja hänen vaimonsa. Job ja hänen 3 ystäväänsä. Ja sitten on Job ja Elihu-niminen nuori mies. Sitten Jumala ja Job vastakkain. Ja sitten Jobin saama vastaus. Ja vielä on jonkinlainen yhteenveto. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä uusin maa oli alue Edomista etelään ja Arabian autiomaasta länteen, että osaatte niin kuin mielessäni kuvitella. Ja se ulottui aina sinne Kaldeaan asti, sinne mistä Abraham kutsuttiin sieltä Kaldeasta, ihan sinne Persianlahden äärelle. Tämä oli laaja alue. Ja mitä sanotaan tästä tämän alueen johtajasta, Jobista? Tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Kerrotaan, minkälaista omaisuutta hänellä oli. Mutta koko tämän laajan alueen mahtavin mies oli Job. Emme käsittele mitään turhaa henkilöä. Jos ihminen koskaan ole turha ja Raamattu on siinäkin ihana, että välillä kerrotaan vähäisessä asemassa olevista ja köyhistä, ja välillä kerrotaan näistä mahtavistakin miehistä. Mutta se, mikä tässä on mielestäni oleellisinta, on jo heti tuossa ensimmäisessä jakeessa. Sanotaan, että tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ehkä tämä kaipaa vähän selvitystä, erikoisesti tuo sana nuhteeton. Kuinka nyt kukaan voisi olla nuhteeton, jos me käsitämme tämän sanan virheettömäksi, siis samaksi kuin virheetön. Eihän syntiinlankemuksen jälkeen kenestäkään voitaisi sanoa, että hän oli virheetön, paitsi tietysti meidän vapahtajastamme, mutta ei kenestäkään ihmisestä. Miten tässä nyt sanotaan nuhteeton? Mutta jos me vertaamme eri kielisiä Raamatun käännöksiä, niin tämä olisikin paremmin suomennettuna koko sydäminen. Siis tämä Raamatun nuhteeton olisi koko sydäminen. Ja silloin me ymmärrämme sen, että ei ole virheettömästä ihmisestä kysymys, mutta sellaisesta ihmisestä, joka haluaa olla kaikkineen päivineen sitä, mitä hän haluaa olla. Siis on koko sydäminen. Koko sydämestä tekee sen, minkä tekee. Sitä tukee myös tuo toinen maininta, että rehellinen. Raamatun hyvin usein toistama tämä sana pelkäsi Jumalaa ei myöskään ole tässä käännöksessä paras mahdollinen. Paremmin se kuuluisi, että oli kaikessa nöyrä luottamus Jumalaa. Siis Jumalan pelko, pelkäsi Jumalaa, olisi oikeastaan, että on kaikessa nöyrä luottamus Jumalaan. Tämä Jobin koko sydämisyys tuli näkyviin esimerkiksi siten, että kun hänen poikansa pitivät ihailtavalla tavalla huolta sukuyhteydestä, järjestivät aina kukin vuorollaan sellaiset pidot, kutsuivat sisarensakin niihin pitoihin. Ja kun nämä vuorot olivat niin kuin ohi, niin Job aina kutsui ja lähetti sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin heitä oli, sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job teki aina. Hän tajusi, että pojat ovat ulkonaisesti Jumalaa palvelevia, mutta jospa ne sisimmässään eivät olekaan enää ihan oikealla paikalla, ja siksi hän uhrasi poikien ja lastensa puolesta. Siis tämä oli tämmöistä koko sydämistä palvelua. Mutta sitten alkaakin tapahtua. Nyt on tämä niin kuin esinäytös nähty, ja seuraava näytelmän vaihe tapahtuukin taivaassa Herran edessä. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Jumalan pojat on Raamatussa sanonta, jota käytetään kahdessa yhteydessä. Tässä yhteydessä Raamatun tutkijat ovat yhtä mieltä, että on kyse enkeliolennoista. Enkeliolennoista käytetään myös tämmöistä Jumalan pojat -nimeä. Mutta ehkä on hämmästyttävää, miksi sinne tuli myös sielujemme vihollinen, tämä saatana. Mutta se selviää ilmestyskirjan 12. luvusta 10. jae. Ja minä kuulin suurin äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voidentunsa valta. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Sielun vihollinen on jatkuva syyttäjä meidän elämässämme ja jopa Jumalan edessä. Olen joskus yllättäen havainnut senkin, että jopa ihminen voi erehtyä, omatuntokin voi mennä harhaan. Siis kun saatana syyttää meitä, me saatamme luulla, että se on oman tunnon syytettä. Mutta tämä on niin taitava syyttäjä, joka voi eksyttää. Ja, mutta tuo oli ihana tuo ilmestyskirjan lupaus, että tämä sidotaan vielä. Ja tässäkin saatana tuli, sanoisiko tässä näytelmässä, neuvonpitoon. Ja Jumala kysyy, että oletko huomannut tämän Jobin. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa. Olethan itse kaikilta puolin suojanut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkea, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Tässä on meidän sielujemme vihollisen yksi pääperiaate. Sellainen ajatus, jota sielun vihollinen on tyrkyttänyt kaikkina aikoina meille ihmisille. Se tämä ajatus, että hyvinvointi ja menestys ja suojattu elämä, niin kuin tässä sanotaan, se olisi meidän onnemme taustalla ja meidän onnemme takeena. Ja sitten me voisimme myös Jumalan suhteessamme olla onnellisia. Jos meillä on kaikki hyvin, niin me olisimme onnellisia. Ja jos koituu valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti tällaisia lamakausia, niin se on ihmisille kova järkytys jo sinänsä. Tietysti on siinä paljon kärsimystäkin, mutta myös noin henkisesti ajatellen, että jos minulla ei ole nyt menestystä ja hyvinvointia, niin minun elämäni ei ole onnellista. Tämä on sielun vihollisen hyvin laajalti keino hämätä ihmisiä. Jopa uskovia ihmisiä. Jumala antaa luvan, että katso kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi, siis saatanan käsissä. Älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Tässä Jumala siis sallii nyt koskea kaikkeen tuohon hyvinvointiin. Minä en, kun aikaa on vähän, tule jatkuvasti paljon lukemaan tätä Raamattua, minä viittaan siihen, mutta tämän, miten yhtenä päivänä, eräänä päivänä voi tapahtua paljon ihmisen elämässä, niin luen nyt tämän 13. jakeesta vielä eteenpäin. Kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa, tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi, raavailla kynnettiin ja aasintammat kävivät niiden vieressä laitumella. Niin saapalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi, Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljen talossa. Katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle. Niin, että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. On siinä tapahtumaa kerrasta. Kyllä siinä radikaalisti muuttuu miehen elämä. Mitä teki Job? No, hän teki nuo ulkonaiset murheen ja surun merkit, mitä siinä sanotaan, repäisi vaatteensa yleensä. Repäistiin myös tukkaa ja partaa. Mutta mitä? Heittäytyi maahan ja rukoili. Englanninkielinen Raamattu sanoo tässä yhteydessä, palvoi Jumalaa. Se on minusta vielä voimakkaammin sanottu kuin rukoili. Palvoi Jumalaa. Alastonna minä tulin äitini kohdusta. Ja alastona minä sinne palaan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kyllä oli Job jo pitkälle päässyt elämässään, kun hän näin pystyi sanomaan. Kuitenkin hänenkin vielä uskonsa ja kehityskaarensa on alussa. Mutta että pystyy sanomaan, että Herralla on mahdollisuus antaa ja ottaa, ja silti palvoo häntä. Tämän laajan alueen mahtavin mies oli näin pitkällä. Jos meiltä vähän viedään, niin maailma on kaatua. Miten tästä eteenpäin? Seuraava näytös on taas taivaassa. Nyt minä luulen, että tämä on jo vähän palautunut teidän mielinne. Jumala sanoo saatanalle, että etkö näe, että vielä hän pysyy hurskaudessansa, 13. lukua. Ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi. Mutta nyt sieluvihollinen vetoaa toiseen periaatteeseen, jota hän yleensä aina käyttää. Nimittäin siihen, että ihminen on valmis tekemään melkein mitä vaan säilyttääkseen henkensä.
Mutta ojennappa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihansa, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Ja jos me ajattelemme historian aikana sielun vihollisen toimintaa, niin kuinka monet kristityt, uskovat ihmiset on esimerkiksi raastettu villipetojen eteen kidutettavaksi, raadeltavaksi, rankkaan orjatyöhön, mihin tahansa. Ja sieluvihollisen ajatus on, että ihminen antaa mitä tahansa pois, luopuu mistä tahansa, jos hänen henkeänsä niin kuin uhataan. Mutta me tiedämme, että marttyyrien veri oli vain siemen. Mutta Jumala sallii nytkin koskettavan Jobiin. Saatana löi Jobiin pahoja paiseita, 7. Kantapäästä kiireeseen asti. Kiire on vanha nimi tälle päälaelle. Siis kantapäästä päälakeen asti on pahoja paiseita. Ja voisimme sanoa, että nyt näyttämö siirtyy tuon itämaisen kylän ulkopuolelle sinne tuhkaläjään. Job ottaa saviastian sirun sillä kaapiakseen itsensä. Varmaan fyysisetkin tuskat olivat melkoiset. Tässä näytöksessä on nyt vaimo mukana. Yleensä olen pannut merkille, että vaimot ovat uskonasioissa ja jumalasuhteessa paljon viisaampia kuin miehet. Usein ovat edellä. Katsotaan vaan seurakuntaakin yleensä, niin kyllä siellä on sisaria melkein enemmän kuin veljiä. Mutta nyt tässä valitettavassa tapauksessa niin Jobin vaimo ei ollut yhtä pitkälle päässyt kilvoituksessaan. Hän kysyy, että vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Job oli kyllä miehekäs mies, kun hän sanoi vaimolleen, että puhut niin kuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Nyt on kyllä taas niin valtava, huimaava ajatus Jobilla. Kun hän tajuaa, että täällä elämässä meitä voi kohdata aivan samat asiat kuin ketä muutakin ihmistä tahansa. Täällä voi tulla hyviä kokemuksia, hyviä lahjoja, täällä voi tulla huono. Job, jo siis 1520 vuotta ennen Kristusta tajusi, että meitä voi kohdata mikä vaan. Olemmeko me oppineet yhtään sen enempää näiden vuosien aikana, kun me joskus ihmettelemme, miksi joku sananjulistaja esimerkiksi ajoi onnettomuuteen ja kuoli ja tuli Jumalan sanaa kylvämästä. Ja meillä on paljon. Meillä oli läheinen ystäväperheen tytär, joka valmistautui lähetysmaille ja oli jo koulusta käynyt sitä varten ja kuolee muutamassa viikossa vakavaan sairauteen. Ja siis meillä on sellaisia ajatuksia, niin kuin me olisimme jossakin mielessä erikoissuojattuja. Minä korostan sitä, että meillä on kyllä sitten erilainen apu näissä asioissa. Erilainen pääsy niistä. Ja niillä voi olla erilainen merkitys meidän elämässämme. Mutta kyllä meitä voi kohdata mikä vain. Job oli tämän ymmärtänyt. Seuraavassa näytöksessä saapuu Jobin kolme ystävää häntä lohduttamaan, ja näistä ystävistä haluaisinkin sitten vähän enemmän puhua. Kyllä varmasti Jobilla oli enemmän ystäviä, miksei idän mahtimiehellä olisi ollut enemmän kuin kolme, tai tässä on oikeastaan 4, yksi mainitaan sitten myöhemmin, ja nämä mainitaan nimeltä. Luulisin, että tässä tämä luku on siksi, kun heidät mainitaan sitten nimeltä. Vai voisiko päätellä rivien välistä, että eivät enää kaikki ystävät välittäneet sellaista mahtimiehestä, joka siellä kylän ulkopuolella tuhkalajässä savenpalasilla itseensä raapii. Mutta kolme saapuu, ja he ovat ainakin tässä alussa kyllä roomalaiskirjeen kirjoittajan hengen mukaisia, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja surkaa itkekää itkevien kanssa. He ovat tässä jonkin aikaa ihan hiljaa, 7 päivää ja 7 yötä, eikä kukaan heistä puhunut sanaakaan hänelle, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. Mutta kun Job sitten puhkeaa puhumaan ja siinä kiroaa jopa oman syntymänsä tässä tuskassa, huomatkaa, ei hän Jumalaa kiroa, mutta oman syntymänsä, niin sitten tässä nämä ystävätkin alkavat puhua. Elifas on ensimmäinen puhuja. Kaiken kaikkiaan käydään 3 sellaista puhekierrosta, mutta yritän olla hyvin lyhyt sanainen. Tämä Elifas on sellainen uskonnollinen väittelijä, sellainen dogmaatikko sanoisivat, joku, joka mielellään keskustelee näistä asioista, jumalallisista asioista. Ja hän on sitä mieltä, että nimenomaan häntä pitää kuunnella, koska hänellä on aivan erikoisia kokemuksia Jumalan edessä. Hänen uskonsa perustuu mysteerioon ja yliluonnollisiin kokemuksiin, ihmeisiin. Käytettäisiinkö tänä päivänä nimeä karismaattisiin asioihin? Luen ihan muutaman lauseen, sanoisinko, kuvaamaan sitä, minkälainen ote Elifalla on näihin asioihin. 4. luku ja vaikka 12. jakeesta eteenpäin. Ja minulle tuli salaa sana, korvani kuuli kuiskauksen, kun ajatukset liikkuivat öisissä näyissä, kun raskas uni oli vallannut ihmiset. Pelko ja vavistus yllättivät minut, peljästyttivät kaikki minun luuni. Tuulen henkäys hiveli kasvojani, ihoni karvat nousivat pystyyn, siinä seisoi, sen näköä en erottanut, haamu minun silmiäni edessä. Minä kuulin kuiskaavan äänen ja niin edelleen. Siis tällaista mysteeristä, erikoista, yliluonnollista oli se maailma, jota Elifas oli niin kuin kokenut. Kaikki varmasti totta. Emme voi epäillä sitä. Mutta jos me nyt ajattelemme Jobin tilannetta siinä tuhkaläjässä, kaiken menettäneenä, sairaana, auttoivatko nämä tällaiset puheet Jobin? Koskettiko se millään tavalla sitä Jobin sisintä? Job oli ollut tällainen nuhteeton, siis koko sydäminen, kaikessa nöyrästi Jumalaan luottava, niin kuin alussa totesimme, mutta ei missään kyllä kerrota, että Job olisi tuulen henkäyksessä, kun tuuli hiveli häntä, niin kuullut salaperäisiä sanomia. Ja meidän täytyy ymmärtää, että nämä kokemukset, joita oli Elifalla, eivät tässä tilanteessa auttaneet Jobia yhtä. Ja tämän Jobin kirjan loppupuolella Jumala ankarin sanoin nuhtelee ja tuomitseekin tämänkin neuvojan. Kaiken, mitä hän sanoo, mitä Elifas sanoo, niin se on totta, mutta neuvoja jää sisimmältään kovaksi, ulkopuoliseksi, melkeinpä kerskuu sillä, mitä hän on itse Jumalan edessä kokee. On hyvä, että meille kerrotaan Jumalan ihmeistä, yliluonnollisistakin asioista. Ne kuuluvat evankeliumiin. Mutta Kumpa Jumala antaisi meille sellaista viisautta, että me ymmärrämme, missä tilanteessa niitä voi käyttää. Ja onko meidän ystävämme sellaisessa tilassa, että nyt ei auta puhua ilmestyksistä. Minulla on hyvä ystävä, samanikäinen mies, jonka persoona on erikoinen. Hän on oikein sanoisiko semmoinen tyypillinen suomalainen järeä mies. Hän on kuullut evankeliumin nuorena, tehnyt päätöksen. Hänkin haluaa kulkea tuota kaitaa tietä ja palvella Jumalaa. Ja hän on sanonut, että myös hänen sisimmässään henki todistaa, että hän on Jumalan lapsi. Mutta hän kerran purki minulle sydän, kun ei hän ole koskaan mitään yliluonnollista. Ei hän ole edes yhtään merkitsevää unta koskaan nähnyt, näyistä nyt puhumattakaan. Ja hän on vanhimmistoveli, tekee paljon Herran työtä, pitää raamattokoulua ja niin pois. Mutta hän sanoi, että hän vaivautuu aina, kun puhutaan näistä ihmeistä, koska ne eivät, hän ei niille mitään mahda, mutta hän riippuu kiinni tällaisenaan. Ja jos Jumala joskus suo sitten hänelle jotain, niin se on hänen armonsa. Mä ihailen sitä piirrettä hänessä, että hän luottaa sanaan, turvaa siihen. Kyllä hänkin kaipaisi niitä yliluonnollisia kokemuksia, mutta jostakin syystä Jumala ei ole niitä hänelle antanut. Seuraava neuvoja on tämmöinen Bildad-niminen, jolla usko tuntuu olevan aika pinnallista siinä mielessä, että se perustuu oikeastaan perinteisiin ja traditio, niin kuin sanotaan. Hänen puheessaan vilahtelee aina tällaiset sanat, että näin on ennenkin ollut ja isät tekivät näin ja vastaavassa tilanteessa isät sanoivat näin. Etten puhu omia, niin luetaanpas 8. luku ja 8. jakeesta. Sillä kysyppä aikaisemmalta sukupolvelta tarkkaan, mitä heidän isänsä ovat tutkineet. Mehän olemme eilispäivän lapsia, emmekä mitään tiedä. Päivämme ovat vain varjomaan päällä. He sinua opettavat ja sanovat sinulle, tuovat ilmi sanat sydämestä ja niin edelleen. Siis tällainen ajatus, että kaikki rakennetaan siihen, miten aina ennenkin on ollut. Ethän sinä vaan koskaan tällaista ole tavannut. Tällaista neuvojaa, joka sanoo, että aina on näin ollut ja mitään uutta ei tarvita. Minusta tuntuu, että Jumala on joskus paljon radikaalimpi kuin tällaiset neuvot. Myöskään tämä neuvo ei tule perille. Ei se voi Jobi. Ajattele nyt sitä Jobin tilannetta. Mitä siihen vaikuttaa se, mitä isät ovat ennen sanoneet? Sillä tuhkalla jässä, kun tuskassa raapi. Voi, kun Herra antaisi meille viisautta olla silloin, kun meidän ystävämme on hädässä, niin oikeita neuvoja. Sitä minä pyydän. Ei silloin auta, miten 30 vuotta sitten joku pääsi tuskallisesta hetkestä, vaan tulla siihen hetkeen niin lähelle ja saada Jumalalta niin oikeat sanat kuin mahdollista. Sofar on tuo kolmas neuvoja. Hän on, tekisi mieli sanoa, epämiellyttävin näistä neuvojista siinä mielessä, että hän tietää kaiken Jumalasta ja Jumalan suunnitelmista. Hänellä on vastaus joka asia. Jos käyttäisin nykyaikaista kieltä, niin hänellä on Raamatun lause jokaisessa tilanteessa. Kun tulet Sofar-kaltaisen ihmisen, sanoisinko ystäväpalveluun, niin hän sanoo sinulle Raamatusta jakeet, aina mitä sinun pitää tehdä missäkin tilanteessa. Ja jos kotiläksyksi voin antaa tämän Jobin, että luette tämän huolella, niin Jumala antaa ankarat nuhteet siellä lopussa tällaiselle neuvolle. Huomaa nyt, että kaikki puhuvat oikein. Myös Sofar, jolla on tietoa Jumalasta. Ja ei niissä Raamatun lauseissa, mitä tämmöinen auttaja latelee, niin ei niissä varmaan mitään pahaa ole. Eikä mitään väärää. Mutta ne eivät auta tätä ihmistä tässä tilanteessa. Se on jostakin meidän pätemisen tarpeesta kumpuavaa sellaista, että fraaseja, niin kuin sananparsimaista viisautta ladellaan toiselle ihmiselle. Vähän on mielestäni maailma muuttunut näiden vuosisatojen tuhansien aika. Kun olin sairaalassa hyvin huonossa kunnossa ja kun Jumalan kovassa puhuttelussa, niin kolme hyvää veliä kävi minuakin neuvomassa. Ja he kaikki tiesivät, kukin heistä tiesi, mitä Jumala tarkoittaa nyt tällä minun sairaalassa olollani, niin minun elämässä. Ja Jumala oli kaikille puhunut eri tavalla. Ja minulle vielä neljännellä tavalla. On hyvä, että me välillä hymyilemme, mutta tässä on, olemmeko me aina todella Jumalan johdossa? Sillä pienistä eroista huolimatta näissä kaikissa neuvoissa on eräs yhteinen piirre. Niissä on se piirre, että vaikka Job näyttää ulkonaisesti niin nuhteettomalta ja hyvältä, hänen on pakko sisimmässään olla tekopyhä, sillä muuten Jumala ei näin käsittelisi häntä. Siis nämä ystävät ovat sitä mieltä, vaikka he kuinka kauniisti yrittävät tätä asiaa sanoa, että Jumala olisi epäoikeudenmukainen. Jumala olisi väärämielinen, jos nuhteetonta miestä näin käsiteltäisiin. Se on pakko olla tekopyhä tuo Job. Ja näin sieltä joko ääneen sanottuna tai rivien välistä kantautuu sellainen kysymys, että miksi Job kärsi? Mikä on se syy, että Job kärsi? Siellä täytyy olla taustalla jokin syy. Tuntuuko tämä tutulta? Mitä tämä on tehnyt vai tämän vanhemmat, että hän kärsi? Tämä sama kysymys siellä täytyy olla. Muuten olisi Jumala epäoikeudenmukainen. Ja tämän kysymyksen kanssa minä tiedän, että moni tämän päivän uskovakin kipuilee. Mitä minun elämässäni on sellaista, että minä näin kärsin? Miksi minä kärsin? Miksi? Kun Job vastaa näille ystäville, niin hän kyllä myöntää, että hän ei ole virheetön. Hän on syntiä tehnyt. Ja hän on rikkonut Jumalaa vastaan monella tavalla. Hän tietää sen. Mutta hän sanoo, että hän on yrittänyt vilpittömästi. Job suoraan kieltä, että minä en ole tekopyhä. Minä olen kaikkeni tehnyt. Ja siksi hän sanoo senkin suoraan, että ei hän ymmärrä nyt Jumalaa, jos teidän puheenne on oikein. Jos te puhutte totta, niin minä en ymmärrä Jumalaa, mutta hän sanoi, että ei hän ymmärrä myöskään teitä ystävinäkään. Sillä Job oli nähnyt elämässä, että vähäistä ihmistä, köyhää ja kurjaa ja jopa hurskasta ihmistä oli saatu sortaa ihan rauhassa. Eikä Jumala ollut siihen puuttunut. Toisaalta Job oli nähnyt, että oli täysin jumalattomia ihmisiä, jotka saivat aivan rauhassa elää, ilman mitään kärsimyksiä, menestyivät vielä mahtavan hyvin. Että ei tuo puhe voi olla totta. Siitä tässä ei voi olla kysy. Minä kun olen pitkään tässä herätyksessä ollut, niin kyllä minä tiedän, että monenlaisia kysymyksiä on tehty kärsimyksen ongelman yhteydessä. Ja eräs tämmöinen kysymys oli omassa kodissanikin, muistan se, miksi jotkut jumalattomat perheet, jotkut naapurit menestyivät niin tavattoman hyvin. Tuntui, että niillä oli alituista vain etenemistä elämässä ja sitten monella uskovalla perheellä oli niin vaikea. Nämä ovat näköjään sellaisia ikuisia ihmisen kysymyksiä. Mutta tässä epävarmuudessaan ja tässä ihmettelyssä, että mistä tässä nyt voi olla kysymys. Minä en ymmärrä Jumalaa, en minä ymmärrä näitä ystäviäni. Tässä pimeydessä Jobilla on tuo ihana toivo, jota niin usein siteerataan. Mutta minä tiedän lunastajani elävän. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet minä olen näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. 19. luku oli jo menossa, anteeksi, kun en aina muista sanoa. 25. jae. Eikö tämä ole se kaikkien aikojen ihana toivo? Tuntui miltä tahansa. Oli kuinka paljon niitä kysymysmerkkejä elämässä tahansa. Minä tiedän lunastajani elää. 1500 vuotta ennen Kristusta Jobin sisimmässä oli tieto, että minulla on oltava lunastaja, johon minä panen toivon. Ja vaikka minun kävisi kuinka, niin hän sanoo sen viimeisen sanan. Se on valtava. Jospa joku Jobin ystävistä olisi voinut tämän sanoa. Mutta Job ymmärsi, että tämä on muuten järjetöntä, ellei minulla ole lunastaja. Nyt astuu vielä eräs nuori henkilö tähän näytökseen mukaan, nuori Elihu. Tuolla on jo 32. luku menossa, mutta se on nyt pakko pitää kiirettä. Se on vähän tällaista, kun amatöörin päästää tänne puhumaan, niin se ei osaa lopettaa. Se on semmoinen sanonta. 32. luku. Tämä nuori mies oli ollut hiljaa siksi, että siinä patriarkaalisessa yhteiskunnassa vanhoilla oli tieto, vanhoilla oli taito, se oli tullut elämän myötä ja nuoren oli oltava hiljaa. Mutta nyt hän kuitenkin puhuu ja on merkille pantavaa, että onko Raamattu tässäkin niin radikaali, että nuori mies puhuu kuitenkin viisaammin kuin kukaan muu. Hän ei ollenkaan esitä sitä kysymystä, että miksi, siis mistä syystä Job kärsi, vaan hän esittää tämän kysymyksen, että mitä tarkoitusta varten Job kärsi. Ja nyt on aivan eri asia kyseessä. Nuori Elihu päättelee, että tällä Jobin kärsimyksellä täytyy olla jokin tarkoitus. Ei, että se olisi syytä, syyn seurausta, vaan tähtää johonkin muuhun. Ja siellä Jobin kirjan lopussa, niin Jumala ei nuhtelekaan tätä Elihua tästä neuvosta, mutta nuhtelee kyllä siitä, että tämäkin kaunopuheisuudessaan itsetehostuksen tarpeessa syyttää Jobia jostakin. Sellaiset eivät ole Jumalalle mieleen.